Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 24-нче атна кич китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Русияда үтәдә куркыныч дизоморфин наркотигын кулланучылар арта, наркоманнар һәм белгеч фикерен ишетербез. Сембердә диварларда төбәк башлыгын каралткан язулар пайда булды. Бердәм Русия фиркасы махсус белдерү белән чыкты. Татарстан вәкиллеге бу көннәрдә Русия баш каласында республиканы таныта. Мәскәүдә Татарстан көннәре башланып китте. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый, исәнмесез. Мисырның хәрби шурасы корбаннар өчен гафу үтенә. Беларусь хукук яклаучысына төрмә җәзасы бирелде. Йәмәндә президент тарафдарлары каршы якка ут ача. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Мисырда хакимлек итүче югары хәрби шура полиция белән бәрелеш вакытында туганнары һәлак булган гаиләләрдән гафу үтенде. Хәрбиләр корбаннар өчен җаваплы кешеләр мәхкәмә алдына басачак дип тә ышандырды. Кахирада үткән атланың җомгасыннан бирле каршылык чаралары бара. Халык хакимиятына югары хәрби шурадан ватандашлар кулына бирүне таләп итә. Мисырның сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, бәрелешләр вакытында кимендә 35 кеше һәлак булган. Хәрбиләр Мисыр белән февральдан бирле идарә итә. Алар халык тарафыннан бәреп төшерелгән Хөсни Мөбәрәктән соң хакимияткә килгән иде. Кахирада гарәп дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары Сүриягә шикләү кертү мәсьәләсен тикшерде. Мондый адымга барырга Дамашкның гарәп илләре лигасы куйган таләпләрне үтәмәве этәргеч ясый. Башар Асад режимы илгә халыкара күзәтүчеләрне кертергә һәм оппозициягә каршы көч куллануны туктатырга тиеш иде. Кичә Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе Сүриядәге тыныч халыкны саклар өчен имин урыннар булдырырга тәкъдим итте. Аның фикеренчә, әлеге гамәл җирле халыкны халыкка гуманитар ярдәм күрсәтергә мөмкинлек тудырачак. Шул вакытта Франция тышкы сәясәт идарәсе башлыгы Дамашкә хәрби басып керүне һәм илнең төньягында буфер зоналар булдыруны кире какты. Минский мәхкәмәсе пәнҗешәмбе Беларусь хокук яклаучысы Олесь Беляцкийны мөлкәтсез калдырып 4 ел ярымга төрмә җәзасына хөкем итте. Хәбәрчебез сүзләренчә, Беляцкийны зур суммада салым түләмәүдә гаепләгәннәр. Мәхкәмә хокук яклау максатында акча алу салым түләүдән азат итми дип белдергән. Хөкемдар карары прокурор сүзләрен кабатлый. Ул хокук яклаучыны 5 елга төрмәгә ябуны сораган иде. Беляцкийга карата җинаят эзәрлекләвен башларга чит ил банкларындагы акчалары хакындагы мәгълүмат тәсир иткән. Аларны Беларус хакимиятына Литва юстиция министрлыгы һәм Польша баш прокуратурасы тапшырган. 4 августтан бирле сак астында булучы Беларус хокук яклаучысы мәхкәмәгә соңгы сүзен 23 ноябрьдә әйтте. Ул әлеге карарны сәясәтләштерелгән һәм нигезсез дип атады. АКШ Европа берлеге Беларус хокук яклаучысына төрмә җәзасы биргәне өчен Минск мәхкәмәсен тәнкыйт утына тотты һәм Беляцкийны тиз арада иреккә чыгаруны таләп итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йемен башкаласы Санада президент Гали Габдулла Салих тарафдарлары ил идарәсен тапшыру килешүенә каршы чыгучыларга ут ачты. Нәтиҗәдә 4 кеше һәлак булды. Кичә президент Салих Сугут Арабстанында оппозиция вәкилләре катнашында Фарсы култыгы илләре арадашлыгында төзелгән килешү имзалаган иде. Бу документ нигезендә Салих һәм аның тирәсендәге рәсмиләр җинаят эзәрлекләвенә җәлеп ителмәскә тиеш. Килешүдә Йемен лидерында 3 ай президент атамасы саклана диелгән. Ләкин хакимият вице-президент кулына күчте. Ул илне ирекле сайлауга әзерләргә тиеш. АКШ президенты Барак Обама бу килешүне тарихи вакыйга дип атады һәм Йемен хакимиятына документтагы таләпләрне тиз арада үтәргә чакырды. Пхеньян янадан Көньяк Кореяга янау билдирди. Көньяк Кореяның хәрби кишләре әлеге билдирүдә Көньяк Корея провокация гамәлләрен туктатмаса, Сеулдагы президент утармасы ут диңгезенә әйләнергә мөмкин дип әйткән. Бу сүзләр Көньяк Кореяның шик буендагы утрауда хәрби өйрәнүләр уздырганнан соң яңгырый. Бер ел элек анда Көньяк Корея хәрбиләре ут ашып 4 кеше үлгән иде. Русияның космос идарәсе вәкиле Алексей Кузнецов белдергәнчә, Байконур ғалам алаңындағы күзәтү бүлеге Фобос Грунт аппаратыннан мәгълүмәт ала. Шәршәмбегә каршы төндә беренче булып Австралияның Петр шәһәрендәге Европаның космик агентлыгының күзәтү станциясе Русия аппаратыннан сигнал алган иде. Татарстанда 2011 елда мәшғүллік үзәкләренә 248 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Республиканың хезмәт мәшғүллік һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Тажетдинова белдерүенчә, Татарстандагы эшсезләр саны 30 меңгә якын. Иң югары күрсәткеч Кама аланында, анда халыкның 10%-ка якыны эшсез дип белдерә мәшғүллік министрлыгы. Россия башкаласында Татарстан Республикасы көннәре ачылды. Шул уңайдан президент Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация татарлар белән очрашырга тиеш. Пәнҗешәмбе Миңнеханов Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендәге татар укытучылары белән очрашты. Мәктәп укучыларының татарча ниләр өйрәнүләре хакында кызыксынды. Мәскәүдә Татарстан көннәрендә республиканың 40-тан артык авыл хуҗалыгы товарларын җитештерүчеләр азык-төлек күргәзмәсе дә оештырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды алга таба азатлык дулкыннарында. Петербурлар коммунист урам исемнәрен үзгәртү кампаниясен башлый. Татарстанда да мондый атамалар шактый. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре башланды. Беренче чараларның ничек узуы турында сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Катарда 1996 елда эшли башлаган Әл-Җазира телевидениесе үзенең гарәп һәм инглиз телләрендәге тапшырулары белән дөнья медиа базарында кешле көндәшкә әверелеп, үзенең ныклы урын алып өлгерде. Тирәнтен тикшереп әзерләнгән тапшырулары һәм гарәп дөньясын эчке яктан нечкәлекләренә кадәр күрсәтү белән танылган Әл-Җазира инде Балканда да җирле телләрдә тапшырулар башлады. Тулырак итеп, Наив Акмалны тыңлыйк.
Моңарчы Әл-Җазира телевидениесе дөньяга инглиз һәм гарәп телләрендәге яңалыклары белән танылган булса, бу айда Балкан телләрендә дә сөйли башлады. Балкан телләрендә сөйләүче телевидение Босния-Герцеговина башкаласы Сараевода урнашкан. 11 ноябрьдә эшли башлаган Әл-Җазира Балкан элекке Югославиядә булган барлык илләргә тәүлегенә 6 сәгать буе босняк, серб, хорват һәм монтенегро телләрендә тапшырулар алып бара һәм үзен Балкандагы бердәнбер төбәк телевидениесе буларак таныта. Стиль һәм эчтәлек ягыннан бу телевидение Әл-Җазираның инглиз һәм гарәп телләрендәге кебек үк тулы һәм тирәнтен тикшереп әзерләнгән тапшырулар чыгара. Һәм аларны әзерләгәндә төрле урыннардагы күп санлы хәбәрчеләренә таяна. Нефткә бай Катар дәүләте финанслаган, йөзләрчә миллион долларлык бюджеты булган Әл-Җазираның тел үзенчәлекләре ягыннан куатлаулы һәм күптәннән дәвам итүче киеренкелекләргә ия Балканны сайлавы күпләргә гаҗәп тоелырга мөмкин. Әмма Әл-Җазира Балканның баш мөхәррире Гаран Милич төбәкнең акрынлап Европага интеграцияләнүе сәбәпле Балкан инвестицияләр ягыннан Катарның игътибарын күбрәк җәлеп итә бара ди.
Постепенно се улази в Европейскую унию, вече Словения внутри, Хорватска е.
Без акрынлап Европа берлегенә керә барабыз. Словения инде керде, Хорватия бу сәгать төбенә җитте. Башкалар да шунда таба бара. Хезмәттәшлек, мәгълүмәт алмашы, эшмәкәрләр, акча һәм инвестицияләр нык артачак. Акча һәм инвестицияләр килү белән кешеләр дә киләчәк, һәм бу хәл мәгълүмәт ихтыяҗын тудырачак, ди Милич.
Развиваю так вот, что постой вече занимает.
Әл-Җазира Балканга әле төбәктә бик сак игътибар белән генә карыйлар. Бирдә гади халык киң күләм мәгълүмат чараларына беренче чиратта дәүләт сәясәтчеләренең йомшак коралы итеп карый. Әл-Җазира Балканны караучылар Боснияның бер популяр интернет-форумында телевидениенең техник осталыгына соклану белдерү белән бергә түбәктәге хәлләрне аз яқтыртып, халықара бигрәктә якын көнчыгыш яңалыкларына зур урын бирүенә ризасызлык белдерә. Беренче көннәрдә Гараб Лигасында Сурия турындагы дебатларны Төркия карабының тутык итеп алынуын озын-узак итеп күрсәтү Балкандагы кайбер тамашачыларны алҗытты. Форумга язучыларның берсе Балкан төбәгенең тематик тапшыруларда гына яктыртылуына, ә ул тапшыруларның 15 минут буе Афганстандагы бомбалауларны, Нигерия, Таҗикстан яңалыкларын күрсәткәннән соң гына килүенә зарлана. Төбәк яңалыклары Әл-Җазира Балканда юк ди. Шулайда Сараевода яшәүче телекоммуникация инженеры Дубравка Бобан Әл-Җазира Балканга зур өметләр баглауын әйтә. Әл-Җазира Балкан өметләрне аклый. Минемчә, алар җирле телевидениеләрдән аермалы буларак профессиональ дәрәҗәдә эшләргә һәм торафсыз булырга тиеш. Мин аларның халыкны агартуга зур игътибар бирүен телим. Яш буынны өйрәтүен телим, ди Бабан. Ике атна элек эшли башлаган Әл-Җазира Балкан төбәктәге киң күләм мәгълүмат чаралары арасында акрынлап үз позицияләрен көчәйтә бара. Балкандагы террорчылык кебек кайнар темаларга тикшерүләр башлауын игълан итә. Элек журналист, хәзер Сараевадагы медиа-центр аналитик үзәген җитәкләүче Бора Контич Әл-Җазира Балкан җирле киң күләм мәгълүмат чараларыннан туйган, үз төбәкләренә дөнья медиясе күзлегеннән карарга теләүче тамашачылар өчен яңа альтернатива була ала, ди. Башта ул бәлки тамашачылар өчен кызыклы булыр, чөнки алар җәмәгать телевидениесе дип аталса да, сәяси контрольдә булган җирле телевидениеләрдән туйган булырга мөмкин. Шуңа күрә аларга төбәккә башка яктан карау кызык була ала. Шул ук вакытта безнең халыкта могҗиза дәвам итә, әмма 3 көн генә дигән әйтемдә бар, ди Контич. Балкандан тыш Әл-Җазира инде Төркиядә дә бер телевидение каналын сатып алды. Көнчыгыш Африкада суахили телендә телевидение ачарга әзерлек эшләре дә бара. Шулай ук Хиндстан һәм Үзәк Азиядә дә тапшырулар башларга ниятләре бар.
Наиф Акмалны тыңладык. Катар әмире Әл-Җазирга бәйсез мәгълүмәт таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмәт министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнә. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләре аны Израильгә, икенчеләре Хәмәскә хезмәт итүдә гаепле, чөнки тапшырулар чыга башлауга анда Израиль рәсмиләренә дә, Сәгъуд Гарабстаны диссидентларына да, феминистларга да, динчеләргә дә майдан бирелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты башлыгы Рафаэль Хәкимов Казандагы 1917 ел инкылабы белән бәйле урам исемнәрен алыштырырга кирәк дигән фикер әйтә. Галим сүзләренчә, Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен дә күптән алырга кирәк иде. Соңгы вакытта Русияның 3нче баш каласы дип йөртелә башлаган Казан өчен шәһәр үзәгендә Ленинның торуы абруй түгел. Ә менә Русияның 2нче баш каласы Петербурда инициатив төркем инкылаплы урам исемнәрен алыштыру өчен имзалар да җыя башлады. Наил Аланны тыңлыйк.
Советлар заманында 17 елгы октябрь инкылабы бишеге дип аталган Петербурдагы инициатив төркем шәһәр харитасында инкылапчы террорчыларның һәм шулай ук миллионлаган кешенең үлеме өчен гаепле булганнарның исемнәрен саклау цивиль җәмгыятькә төс түгел, әхлакка да туры килми дип белдерә. Алар бу исемнәр Русияның мәдәни һәм дини традицияләренә каршы килә ди. Кара исемлеккә Ленин, Киров, Калинин, Дзержинский, Фрунзе, Луначарский, Энгельс, Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев кайчандыр торган куны һәм башка шундый инкылап белән бәйләнештәге исемле урамнарда эләккән. Әлеге урам исемнәренең күпчелеге Казанда һәм Русияның башка шәһәрләрендә, авылларында да бар. Хәзерге яш буынның күпчелеге гомумән аларның кем икәнен дә белмей. Азатлык радиосы 2008 елның май айында Карл Марксның тууына 190 ел тулу уңаеннан Казандагы Маркс урамында фикер белешү үткәргән иде. Ул вакытта шул тирәдә яшәүчеләргә, ул урамнан үтеп-сүтеп йөрүчеләргә, кем ул Карл Маркс, сез аны беләсезме дигән сорау куелган иде. Җавап бирүчеләрнең яртысы диярлек Марксның кем икәнен белмәүләрен әйтте. Хәтта бер яшь кыз Макс факторны искә алып, ул бизәнү әйберләре чыгарган диде. Қозанда да әліге инқилаплы есімнер тарихи шәһәрнең бизәге түгел дип фикер белдерүчеләр бар. Қозан думысында топонимика комиссиясе сәркатибе Инсаф Галиев әйтүенчә, әлеге кадәр инқилаплы Маркс, Дзержинский, Киров һәм башка исемнәрне алыштырыйк дип тәкъдим итүчеләр булмаган. Шулай да шәһәрдә бу урам исемнәренә каршылар һәм аны яклаучылар барлыгын да әйтә ул. Татарстан фәннәр академиясенең тарих институты башлыгы Рафаил Хакимов петербурларның тәкъдимнәрен хуплый.
Мин шул рәттән Петр I-ны да алып ташлар идем. Ул беренче большевик. Петрдан башланды бит инде ул концлагерьләр, ниләр, ул бөтен Петербургны төзәр өчен күпме халык нитеп, күпме халыктан салым талап нитеп, бөтен шәһәрләрне кырмадылар ул елларны, бөтен акча Петербургка китте. Анда татарына күпме халәт булды. Ул яктан салым бер туктаусыз. Бөтен Рәсәйдә булган көч хәлен суырып алып бетерде. Яңа Рәсәй күзем дип. Беренче большевик инде ул. Аның бөтенсе шул. Заводлар янында тәртәр салып ул башлады бит.
Хакимов фикеренчә, Казанны алганда инкыйлаплы урам исемнәрен генә түгел, ә Ленин һәйкәлләрен дә алырга күптән вакыт җиткән. Рафаил Хакимов Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев киңәшчесе булып эшләгән вакытта әлеге тәкъдим белән чыккан булган. Хәтта ул вакытта коммунистлар да каршы килмәгән иде ди ул.
Шәймиев аңар бармады, аннан белмәделәр, кемне анда куярга, нәрсә булдырырга, һәйкәл куярга дип. Уйлап йөрделәр, шулар шулай калды инде ул.
Ленинга университет каршында бер һәйкәл Казан өчен бик җиткән ди Хакимов. Ленинның Казандагы музейларына каршы түгел ул. Казан читтән килүчеләргә үзен петербурлар террорчы дип атаган Ленинга табынган шикелле итеп күрсәтүен дәвам итә. Бу һәйкәлнең бер ягында дөнья татарлары конгрессы, икенче ягында башкала ратушасы, артында хөкүмәт бинасы, алдында опера һәм балет театры тора. Әйтерсең, барсы да Ленин рухы на мохтаж. Күпләр Ленинны аннан да күптән алырга кирәк инде ди. Казандагы уран исемнәрен алыштыруга килгәндә, Хакимов фикеренчә, иң беренче чиратта Дзержинскийдан башларга кирәк. Шика дигән сүз үзегенә дә күпме кешенең корбан булуын искә төшереп тора ди ул. Соңгы вакытта исемнең тәсирле булуы турында еш ишетергә туры килә. Ата-аналар хәзер аның бу ягын истә тотып, ул кызларына мәгънәле исемнәр куярга тырыша. Бу яктан караганда, шәһәрдәге урам исемнәре дә тәсирсез түгел мәгаен. Алар бит паспортка ук сугылып куя. Русиядә Ленин, Фрунзе, Дзержинский һәм башка шундый инкыйлаплы исемле урамнарда яшәүчеләргә үз гомерләрендә бик күп-күп тапкырлар язарга туры килә аларны. Кайберәүләр бүгенге буын тарихын, тамырларын белмичә үсә дип борчыла. Әлбәттә, бу хәлгә әлеге инкыйлаплы урамнарның да йогынтысы бар мөгаен. Әгәр алар никадәр тизрәк алыштырылып, кабат үзенең тарихи исемнәренә кайтса, буыннар аша тапшырыла торган тарихның өзелеп торган вакыты да кыскарак булыр иде. Әлегә бу бушлык зурайганнан зурая гына бара. Петербурлар нәкъ тарихи исемнәр кайтарылырга, әгәр инде инкыйлаплы исем күптән түгел генә төзелгән яңа урамга бирелгән булса, ул урынның табигый топонимикасы нигезендә аталырга тиеш дигән үтенеч белән чыга. Казанга татар тарихын кайтару күренекле шәхесләрнең исемнәрен бирүгә килгәндә, шәһәр думасы андый үтенечләрне гел читкә этәрергә тырышты. Бу эшкә турыдан-туры җаваплылар яңа исем алырга халык риза түгел дигән сылтау тапты. Бер генә мәгълүмат чарасында да тарихка кайту үз шәхесләребезне уллау кирәклеге турында аңлату эшләре алып барылмады. Исем бирмәс өчен сәбәп бер генә булды. Янәсе, әлеге килбәтсез исемле урамнарда яшәүчеләр паспортларын, йорт кенәгәләрен алыштырып, акчаларын әрәм итәсләре килмей.
Казанда йөрисең, әллә нинди теге урамларның исемләре кыска дигән урам име, Большая Красная нәрсә инде ул име, нинди исем инде ул. Шәхесләр җитәрлек бит. Әле безнең үзебезнең татар язучыларының күбесенең исемләре бирелмәгән урамларга, кирәкмәгән исемләр күп. Газовый нәрсә инде бу.
Ди Хакимов. Петербурда инкыйлаплы исемнәргә каршы булган төркем имзалар җыя башлаган инде. Петербурның топонимика комиссиясе һәр урам атамасын җинтекләп тикшергә кирәк дигән фикердә әйткән.
Петербурдагы коммунист урам исемнәрен үзгәртү турында Наил Олон сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Петербурдан Мәскәү якларына күчәбез. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларындагы беренче чаралар башланып китте. Билгеле шәхесләргә Татарстанның мактаулы исеме тапшырылды, түгәрәк өстәлләр оештырылды, Мәскәү һәм Казан университетлары арасында килешү имзаланды, татар теле укытучыларының киңәшмәсе ачылды. Башта исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйды. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, Тукай һәйкәле татарларны музыка белән каршы алды.
Бу музыка Габдулла Тукай һәйкәле янында яңгырады. Бүген Мәскәүдә Татарстан көннәре башланды. Музыка йортының Светлана залында тантаналы рәвештә ачылып киткән бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Тантаналы ачышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәү мэры Сергей Собянин дә катнашты. Татарстан көннәре уңайыннан планлаштырылган чаралар Мәскәүнең күргәзмә залларында, татар милли компонентлы мәктәптә һәм театр концерт залларында барачак. Бүген, ягъни 24 ноябрь көнне бәйрәм кысаларындагы беренче чара Мәскәүнең Тәүбә тауындагы 1941-45 елдагы Ватан сугышының үзәк музеенда дон залына куелган солдат һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Анда Татарстан президенты һәм Мәскәү хөкүмәте вәкилләре катнашты. Һәйкәл янында шулай ук 1941 елда Мәскәүне саклауда катнашкан Татарстаннан килгән сугыш ветераннары да бар иде. Татарстан президенты шулай ук Татарстаннан килгән күп төрле вәкилчелек һәм Мәскәүләр татар мәдәни үзәге янында быел гына ачылган Габдулла Тукай һәйкәленә дә чәчәкләр салды. Ул чара вакытында Татарстан президенты былай диде.
Хөрмәтле милләттәшләребез, менә Мәскәүдә шушындый матур безнең бөек Тукайыбызга һәйкәл килеп чыкты. Мәскәүләргә бик зур рәхмәт, менә шундый мөмкинлегебез бар. Быел сезнең Тукайлы бөтен Россия гына түгел, Татарстан гына түгел, бөтен дөньяда безнең бөек Тукайыбызны искә алабыз. Һәм бу эш бик изге һәм кирәк эш. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт, менә бүген монда килдегез. Без бүген Мәскәү көнне Татарстанның көннәрен Мәскәүдә башлыйбыз. Без бүген Поклонныйградта булдык. Үзебезнең милләттәшләргә чәчәкләр куйдык. Без бүген килдек, менә үзебезнең Тукайыбызның һәйкәле янына сезнең белән очрашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Уңышлар, бик зур рәхмәт.
Сез Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановны ишеттегез. Һәйкәлгә чәчәк салуда шулай ук Татарстан театрлары үз спектакльләрен күрсәтәчәк, Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин дә бар иде. Үзенең чыгышында ул былай диде.
Я не случайно здесь, потому что я могу сказать, что с 18 лет я вырос вместе с татарами.
Мин 18 яшемнән татарлар белән таныш. Алар белән бергә укыдым. Шипкин училищесендә безнең белән бергә укыган артистлар алар хәзер барысы да Татарстанның халык артистлары инде. Без Галиаскар Камал театры белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Алар биредә була, ә без 3 ел рәттән инде Казанга гастрольләргә барабыз. Ә менә бу чаралар кысасында алып килгән спектакльләрен камаллылар Мәскәүнең татар урамнарының берсенә урнашкан Малый театр филиалында күрсәтәчәкләр, диде ул.
В конце месяца у нас играет и театр Камала, национальный театр Татарии, и русский театр.
Тукай һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң Татарстан президенты Мәскәүдә яшәүче сәнгать һәм мәдәният эшлеклеләренә Татарстанның мактаулы исемләрен дә тапшырды. Алар арасында халык рәссәме исеменә лайык булган Мансур Саттаров, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирелгән рәссәм Илдар Мустафин дә бар иде. Шулай ук Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаровка да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем бирелде. Президентның рәхмәт хатлары Йылдыз Халиуллин һәм Российский газетаның баш редакторы Владислав Пронинга тапшырылды. Тукай һәйкәле янындагы чарада Мәскәү мәдәният департаменты җитәкчесе Сергей Катков та бар иде.
Мы рады, что ни татарской культуры, ни Татарстана пришли в Москву, на протяжении года мы много их праздновали. Мы знаем, что такое
Bu bayram bugün yine başlanmadı. Ul yıla ilinesinde devam ite. El Kazan'da da Moskov günleri bulaşak. Hazır indi Moskov'da milyonga yakın Tatar yaşı. Biz bir gelip sabantuyların uzdurabız. Bizden dostluk nıgıgına bara dedi ul.
И продолжаться как праздник Сабантуй, который уже собирает в Москве более 200 тысяч человек. Когда я надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть.
Мәскәүнең авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә дә Татарстан көннәре ачылды. Анда күп кенә Татарстан ширкәтләре, шул исәптән Алабуганың һәм Казанның ит комбинатлары, танылган Махиев ширкәте, Татарстанның яшелчә җимеш комбинаты һәм башкалар үзләре эшләп чыгарган ашамлыкларны Мәскәүләргә тәкъдим итәчәк. Анда шулай ук Татарстанда эшләп чыгарылган күп төрле маллар, товарлар сатылачак. Bu şaralarda qatnaşqandan soň Tatarstan prezidenti Rustam Minnixanow 1186-njy Tatar etnomedeni yönelişinde işlewşi mektepde bolarga da wagt tapgan. Ul mektepde Tatarstan günlerine toru getirip Tatar tilli oqutuşlar kengeşmesi açıldı. Onda Tatarstan Mağarif ministri Albert Gilmiddinow, Moskwanyň Mağarif departamenti jetekşisi Igor Kalina hem başqalar qatnaşdy. Bu şara wagtında Tatarstan prezidenti qatnaşında mektep qarşında orun algan Giroy Şagir Jalil haykalına da çiçekler salındı. Bugün şulay ук Moskow hukumatında Tatarstan bilen Moskow arasında sevde iqtisad temasına qagılgan tügerek üstelde bolup uzdı. Soňundan Mikhail Lomonosov isimindegi Moskow Devlet Universiteti bilen Kazan Federal Universiteti arasında iş birligi hakkında kelişuwde imzalandı. Ul kelişuwni Kazan yağından universitet rektori Ilşat Gafurov, Moskow yağından Moskow Universiteti rektori Viktor Sadovnichi imzaladı. Şulay itip bugün, yağni 24-nji noyabr Мәскәүде Татарстан көннәре башланды. Тантаналар әүштә музыка йортында ачылган бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Мәскәүләр Галиәскәр Камал театрының яңа ша куелган Зәңгәр шәл, Качалов театрының абзуй төше сәхнә әсәрләрен карыялачак. Шулай ук җыр һәм бию ансамбле чыгышлары, күргәзмәләр, Татарстан маллары сатылу, язучылар белән очрашу программалары атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 ноябрьдә Казанда Татар дәүләт филармония залында Бердәм Русия фирқасын яклаучыларның форумы узды. Җырлы биюле пропаганда чарасында 1000гә якын кеше катнашты. Азатлыкның интернет сәхифәсендә шушы тамашадан Татарстан аюлары алга дип аталган видео урнаштырылды. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Сайлау алдыннан Ульянда торак йортлар һәм административ бина диварларында өлкә башлыгы Сергей Морозовка карата тискәре язмалар пәйдә булды. Бу җәһәттән Бердәм Русия фирқасының төбәк бүлекчәсе үз белдерүен бәян итте. Башта Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим аның бер изеге белән таныштыра.
Сембер халкы шәһәрен ярышы вандализмга тап булды. 150-дән артык биналар оятсыз язмалар белән пычратылды. Кайберләре өлкә башлыгының намусын пычратырлык, аның дәрәҗәсен төшерерлек. Эзек тәмам. Үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Бердәм Рәсәй дигәне кем әйтмешли, шуртыс нимендә. Ул әлегә КПСС һәм единстволардан әллә ни аерылмый. Ә менә Сергей Морозовны пычрату белән ризалашу кыен. Әйе, ул шулык ядрос әгъзасы. Әмма элекке өлкә башлыгы мәрхүм Юрий Горячев һәм бигрәк тә генерал Шаманов белән чагыштырсаң, җир белән күк арасы. Ядрос җитәкчелеге Ленин районы судына һәм сайлау комиссиясенә шикаятьләр юллаган. Гаеплеләрне җавапка тарту һәм тиешле җәза бирүне таләп итеп. Шулай ук КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе Александр Кругликов та хокук саклаучы органнарга вахшиләрне табу һәм җавапка тарту таләбе белән чыкты. Һәр кемнең үз кайгысы инде. Сугыш һәм хезмәт ветераннарына бушлай санаторийларга бару өчен транспорт чыгымнарын да капларга тиешләр. Ә хәзер бару гына бушлай ди. Симбирский курьер газете тандемның погонлылар пенсиясен яңа күтәрү тырышлыкларын тәнкыйтьләп чыкты. Бу җәһәттән бәхетле итәрләр һәм шәрә калдырырлар дигән язмадан бер изек булай яңгырый. ил җитәкчелеге, хәрбиләрнең, полиция хезмәткәрләренең һәм башка погон йөртүчеләренең пенсияләрен күккә җыеп, мөгаен сайлаулар алдыннан халыкны шатландырмакчы булалар. Ләкин бу юмартлыкның икенче ягында погонсыз күп миллионлы ватандашларны хәерчелеккә батыру булып чыгачак. Лейтенантның гына да хезмәт хакы 19 меңнән алып 50 меңгә кадәр. 2013 елда аларга башка киш структуралары хезмәткәрләре дә эстәләчәк. Һәм андый бәхетлеләр саны 5 миллионнан да артып китәчәк. Газет язуынча, әгәр илебездә бары тик силовиклар, финансистлар, чиновниклар һәм чималчылар гына яшәсә, ярар иде бит. Тик менә алардан тышта ватандашлар бар бит әле. Ә аларның эш хакы нибары 10-15 мең генә. 4-7 меңгә көн күрүчеләр дә байтак. Түрәләрнең һәм погонларның күп акча алуы инфляциягә китерәчәк. Ә бу дистәләгән миллионнарны тәшкил итүче гади халыкка китереп бәрәчәк. Шулай ук бәхетлеләтелгән погонларның көнкүрешендә дә әлләни отыш булмас. Симбирский курьер фикренчә, хакимиятның мондый гамәле погонларны сатып алу подкуп кына. Чөнки илнең тотраклылыгы нәкъ алар кулында имеш. Ризасызлар күтәрелешен бастыру өчен, мәсәлән, тик менә полициягә һәм киш структураларына гына таянып яшәүнең мәгънәсезлеген 1917 ел күрсәтте бит инде. Путин Медведев тандемының кремнәр буенча бүлгәләдә хакимлек ит сәясәте үз кулың белән утка бизнес өстәү кебек килеп чыга. Мондый гамәлләрнең нинди хәлгә китерә алуын элекке финанс министры Кудрин дә күрсәткән иде бит инде. Ул күбрәк акчаны тыйнак тоту турында түгел, ә акчаны әрәм-шәрәм итүнең социаль-сәяси нәтиҗәләренә игътибар юнәлткән иде. Язма менә ничек тәмамлана. Тандем халык алдында куркудан акылын җыеп, коралланырга тотынды. Азрия. Симбирский курьер газеты язмасының кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Русиядә халыкның үтә дә куркыныч дизоморфин куллануга күченең сәбәпләрен белербез. Моннан тыш, Русия урыслар өчен дип кычкырып йөргән татар кешесе турында ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Мисырда хакимлек итүче югары хәрби шура полиция белән бәрелеш вакытында туганнары һәлак булган гаиләләрдән гафу үтенде. Хәрбиләр корбаннар өчен җаваплы кешеләр мәхкәмә алдына басачак дип тә ышандырды. Мисырның сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, бәрелешләр вакытында кимендә 35 кеше һәлак булды. Кахирәдә гарәп дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары Сүриягә шикләү кертү мәсьәләсен тикшерде. Мондый адымга барырга Дамашкның гарәп илләре лигасы куйган таләпләрне үтәмәве этәргеч ясаган. Башар Асад режимы илгә халыкара күзәтүчеләрне кертергә һәм оппозициягә каршы көч куллануны туктатырга тиеш иде. Кичә Франция тышкы эшләр министры Ален Жопе Сүриядәге тыныч халыкны саклар өчен имин урыннар булдырырга тәкъдим итте. Шул ук вакытта Франция тышкы сәясәт идарәсе башлыгы Дамашкә хәрби басып керүне һәм илнең төньягында буфер зоналар булдыруны кире какты. Минск мәхкәмәсендә пәнҗешәмбе Беларус хокук яклаучысы Алес Беляскины мөлкәтсез калдырып 4 ел ярымга төрмә җәзасына хөкем иттеләр. Хәбәрчебез сүзләренчә, Беляскины зур суммада салым түләмәүдә гаепләгәннәр. Мәхкәмә хокук яклау максатында акча алу салым түләүдән азат итми дип белдергән. Хөкемдар карары прокурор сүзләрен кабатлаган. Ул хокук яклаучыны 5 елга төрмәгә ябуны сораган иде. Беляцкийга карата җинаят әзерлекләвен башларга чит ил банкларындагы акчалары хакындагы мәгълүмат тәэсир иткән. 4 августтан бирле сак астында булучы Беларус хокук яклаучысы мәхкәмәгә соңгы сүзен 23 ноябрьдә әйтте. Ул әлеге карарны сәясәтләштерелгән һәм нигезсез дип атады. АКШ Европа берлеге Беларус хокук яклаучысына төрмә җәзасы биргән өчен Минский мәхкәмәсен тәнкыйть тутына тотты һәм Беляцкийны тиз арада иреккә чыгаруны таләп итте. Ямен башкаласы Санада президент Гали Абдулла Салих тарафдарлары ил идарәсен тапшыру килешүенә каршы чыгучыларга ут ачты. Нәтиҗәдә 4 кеше һәлак булды. Кичә президент Салих Сугут Гарабстанында оппозиция вәкилләре катнашында Фарсы култыгы илләре арадашчылыгында төзелгән килешүгә имза куйган иде. АКШ президенты Барак Обама бу килешүне тарихи вакыйга дип атады һәм Ямен хакимиятенә документтагы таләпләрне тиз арада үтәргә чакырды. Пхеньян яңадан Көньяк Кореяга янау белдерде. Төньяк Кореяның хәрби кешеләре әлеге белдерүдә Көньяк Корея провокация гамәлләрен туктатмаса, Сеулдагы президент утырмасы ут диңгезенә әйләнергә мөмкин дип әйткән. Бу сүзләр Көньяк Кореяның шик буендагы утрауда хәрби өйрәнүләр уздырганнан соң яңгырады. Русияның Космос идарәсе вәкиле Алексей Кузнецов белдергәнчә, Байконур галәм аланындагы күзәтү бүлеге Фобос Гурунт карабыннан мәгълүмат алды. Татарстанда 2011 елда мәшһүрлек үзәкләренә 248 мең кеше мөрәҗәгать иткән. Республиканың хезмәт, мәшһүрлек һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Таҗетдинова белдерүенчә, Татарстанда эшсезләр саны 30 меңгә якын. Иң югары күрсәткеч Кама аланында, анда халыкның 10%-ка якыны эшсез дип белдерә мәшһүрлек министрлыгы.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Рөстәм Исхакый булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда язучылар берлеге рәисе эштән киткән яңа җитәкчене сайлау декабрь башында булачак. Әлеге хәлне узган сайлауның юридик яктан дөрес булмавы белән аңлаталар. Республика президенты Рөстәм Хәмитов милли елкышылык паркын оештыруны күтәреп чыккан иде. Анда кымыз белән дәвалау, атта йөрү мәктәбе һәм башка хезмәт күрсәтүләр каралган. Уфада башкорт милли кием төбәгара бәйгесе бара. Соңгы елларда бу тармакка игътибар артты. Киемнәр заманчалаштырылып тегелә. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстан язучылар берлегендә зур үзгәрешләр идара итәксеһе Азамат Юлдашбаев гариза язып эшеннән киткән. Әлеге идара рәисе вазифаһын аның урынбасары Кадим Аралбаев башкара. Язучыларның рәис һайлау буенча сираттан тыш яны 7 декабрьгә тәгаенләнгән. Язучылар власт алмашынуда сәясәт юк дип ышандыра. Бактиһәң Азамат Юлдашбаев та һайлаганда канун дөрес үтәлмәгән булган. Сөнки кандидатураларның береһе яйында катнашучыларның өстән 2 өлешенең хуплавын алырга тиеш булган. Азамат Юлдашбаев бары күпчелек тавышкына яйган. Үзләрен тәкъдим иткән Галим Фәнил Кузбеков менән драматург Наил Гаетбай азырак тавыш яйган. Язусы Дамир Шәрәфетдинов һөйләй.
Язучылар союзындагы барган һуңгы үзгәрешләрне нисегерәк баһаларга була дип хорайым дигәйнем.
Бүндә үзгәреш юк.
Минең ишетүемсә, Язучылар союзы рәисе Азамат Юлдашбаев үз теләге менән эштән киткән, вазифаны әлеге вакытлы сауның урынбасары Кадим Аралбаев башкара бит инде. Һәм 7 декабрьгә сираттан тыш һайлаулар турында карар кабул ителгән. Ни сәбәпле шулай килеп чыкты икән дип белешәйм дигәйнем.
Организационная группа дип атала. Үткән съездда председатель һайланыкта инде. Хайрана, үш кандидатын әйбет. Бер турда кем иң күбен тавышыя, шул итә дип нәмәшәгәнек. Шуан Азамат үтте бит инде. Акаса киткән документларына үтвержене. Министа үтмәгән дә булган, акаса без дөрес хайламаганбыз.
Нәмә дөрес булмаган һуң?
Ну, безгә хәзер теге үш кандидат булгач әйбет. Икенче тур эшләп, икенче турда тагы ике кандидат куеп, шуннан кем күбрәк тавышыя, шулай үтергәрәк булган.
Азамат Юлдашбаевтан тыш тагы ике кандидат кемдер булды?
Наил Гайтбаевны, Фәнил Кузбековны.
Олар күпме тавыш ягынылар?
Әдрәгене инде бай.
Артыбы нәмәкә буласагы инде хәзер.
Ну, хәзер яңадан сез, яңадан шул сыр бар.
Димәк, Азаматты һайлап кую юридик яктан дөрес булмаган инде.
Дөрес булмаган, әйе. Без әйттек, ярай, сез дә менә үзебез һайлап куйдык, эшләрнек тә, хатиха бердек тә, сәләмә. Теге менә документларда нәмә шәй башлаган, счетта, банкта права подписи кирәк, номерлар кирәк, теге юридически ни оформит башлаганда, ана шул вакытта выяснилось, что һайлау дөрес булмаган.
Кайһы бер мәгълүматлар буенча ишетелеп кала, ошо урынга дәгъва итте үтә алмаган башка кандидатуралар тарафыннан Азамат Юлдашбаевтың эшмәкәрлегенә карата аяк салаулар бара дигән.
Юк, бүндә менә юк.
Димәк, бунда беренче дә сәяси тапкылышлыклар түгел, ә юридик яктан.
Юк, аны без аны шул съездда сразу икенче тур эшләргә булган, шул битмәсәре бу күзе нидә бит. Тәк менә өч кеше икәү чыкты, давай тагылар шул икәүдән берәүен һайлайбыз дип. Ә шуны эшләмәнләр. Әле менә иң күбе Азамат, әҗә бу хана Азамат тиңләр дә теге шәһәрдә шортас кырышлар да сәлам.
Димәк, хәзер Азамат Юлдашбаев нисә ай менә союз мәй тәкселек итә име. Әлегә тик моның култамга юридик яктан дөрес булмаган союз акса алмаган килеп сыга менә.
Әйе, алмайнур, ишетмәйнур. Онда, в принципе, право подписанда, может, перезамынақы болғандыр. Абашына, екі кешінікі болауын.
Ядусы Дамир Шәрәфетдинов, Ядусылар Союзында барған өзгәрешләр турағында ошаларды хөйләне. Хәдер да яңа рәйіс хайланасақ. Ядусылар үт хаталарын өздәрі өктаны. 232 ядусы шағирдың бірі хілі ұстафты білмәуін, көрхәтәтінің союздың бір ағзағы. Сираттан тыш һайлауда Азамат Юлдашбаев үз кандидатурасын куймаясагын алдан ук хәбәр иткән. Язучылар үз рәисе итеп Наил Гаетбайды күрергә теләй. эшләй. Ул бердән яхшы драматург, икенсенән чиновник, заманында мәдәният министры урынбасары булды. Өченсенән демократик шәхес тейләр уның тураһында.
Азатлык радиосы Уфа.
Президент Рустам Хамитов Башкортостанда милли елкысылык паркы оештыру башлангысын күтәреп сыккайны. Паркта кымыз менән дәвалау, ял итү урындары, иппотерапия үзәге буласак. Кымыз һәм башкорт аты күптән республиканың брендына әйләнгән ти Рустам Хамитов. Ягъни ата-бабалар безгә икътисади яктан отышлы тармак калдырган, уны дөрес файдаланырга кирәк.
Сегодня из производимых в России в год 3000 тонн кумыса, более 2000 наши. Существует большой рыночный спрос на этот продукт. Для того, чтобы полностью его удовлетворить, сделать этот целебный напиток более привлекательным и по цене, необходимо перейти к системной работе. Визитной карточкой нашего региона должен стать национальный конный парк, который мы будем создавать на базе Уфимского конезавода.
Рустам Хамитов республика қарнаған башлыса яғаулық энергетика комплексы шырқаттарығының тұрландыра. Башқа тармақтар түбән кемелді деп білдіре. Яңа шырқаттар асырға инвесторлары көбірек әліп етерге кәрек деп есеплей ол. Хәдір Нефтекама қалағындағы нефаз шырқатында Бразилия автобустарын ея башларға кәрек дені Рустам Хамитов Нефтекамаға барғанда.
Азатлықта Уфа авазы.
Өфілі башқұрт милли кейімі Буаттар мирасы түбек ара бәйгесі бара. Башқұрт халқының милли кейімдерін хақлау һәм артабан үстіру, талантлы қол ұсталарын яңы ижади коллективтарда асықлау төп мақсат дей білдіре ойыштырушылар. Башқұртыстандың байтақ район қалаларында хәдір милли кейім тегу менен шұғылынылар. Күптері уны замансаға әйләндірген. Қыз қатындардың итектері қысқара бара. Учалы сәнғәт һәм мәдәният училищеһе студенттары милли кейімдер бәйгеһенә қабартмалы сөйгеу ысулы менен тегелгән костюмдар һәм микейелдән милли кейем өлгөләре, курсактар һәм ювелир бидәүстәрен алып килгән. Уларның етәксеһе Гүзәл Үзәкбаева ошоларды бәйән итте.
Бүген менә ошо бәйгегә килдек, балалар, курсактар үзләре куеп, үзләре эшләне һәм бүген безнең иң уңышлы эштәребезнең береһе пластик менән күндән украшениялар. Кайхакта караганда бездә ювелир зарда укыйп итенде, үзен сәрекле борынгы этнографик материаллар менән эшләнгән әйберләр. Һуңгы елларда безнең Башкортстанда гына түгел, бөтә Рәсәй һәм Сетилкәләлә халык иҗатына нык игътибар күтәрелә, чөнки ул безнең тәрбиәлеге ұлай, біздің үдәгі біз. Шының үшін біз мұна Урал Батыр мұнан ұғылуды. Ишіләні көбітенде ол балалардың диплом іші. Мұна үді біздің түбәкте ешеген барын табын, қуақан, тілеу, көбәлек, қара табын, ақ табындардың да костюмдары бар.
Өфілі ең яқшы оқытушылардың ассоциацияға ойыштырыла. Онда қала, түбәк, бөтересе конкурстарында еңілсе, мәғариф қызметкерлері, ил һәм дүния кемелінде еңіл яулаған оқушылардың етекшілері һәм фәнни эш менән шұғылланған мөғәлімдер инәсәк. Ассоциацияның мақсаты оқытушылардың білімін камиллаштыру, инновациялы тәжірибені ортақлашу, аралашуды кеңейту, күн үзәк мәсьәләләрне хәл итү. Әйткәндәй, ошондай ойышмалар башка төбәкләрдә күптән эшләп килә. Өфенең иң яхшы оқытушылар ассоциациясының беренсе ултырышы кесәдна көне үтте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә наркоманнарның бер өлеше дизаморфин, икенче төрле әйткәндә крокодил исеме белән йөргән наркотикларга күчкән. Әлеге наркотик даруханәләрдә ирекле сатыла торган составында кодеин булган дарулардан ясала. Татарстан җитәкчелеге кодеинлы даруларны даруханәләрдән ирекле сатуны тыйды. Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу яңа төр наркотик турында наркоманнар һәм белгеч белән сөйләште.
Республика җитәкчеләре составында кодеин булган даруларны табиб рөхсәте буенча гына сату турында карар кабул итсә дә, Россиядә бу юнәлешкә кагылышлы канун 2012 елның июнь айыннан гына көченә керәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Наркотиклар ясарга мөмкин булган даруларны Татарстанда сатып алу шикләнде. Ә менә Татарстан янәшәсендә булган Самар, Киров өлкәләрендә, Удмуртия, Мари иле республикаларында, шул ук Мәскәүдә бу дарулар әлегә ирекле сатыла. Шушы вазгыятны наркоманнар, табиплар ничек кабул итте? Без башта наркотикларга азмы күпме дәрәҗәдә катнашы булган кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрен Светлана Цуканова һәм Ирина Теплинская дип атадылар. Дезаморфин наркотигы турында Светлана фикере.
То, что дезаморфин вообще сам по себе очень как бы тяжелый и на основе кодеина содержащих препаратов. Препарат легко доступен, дешево стоит, и в принципе человек, который употребляет наркотики, ему достаточно как бы в складчину там незначительное количество денег собраться и, то есть как бы они собираются и изготовление изготавливают, но сами как химики не путем.
Дезаморфин и шартларында кодеинлы дарулардан әзерләнә. Бәясе бик өчсез. Акча җыешалар да дарулар алалар. Аннан химия белгечләре кебек наркотик ясыйлар. Бу наркотикны кулланганда кеше кайып ала. Ләкин нәтиҗәсе бик аяныч. Кан тамырлары тыгыла. Чөнки бу наркотикка дарулардан башка бензин, тышкан агуы, ниндидер кислоталар кушыла. Иң куркынычы шунда кеше тере килеш шәри башлый.
Там, по-моему, что-то они кислоту какую-то добавляют, еще что-то там. Вот, для приготовления. И все последствия в том, ну, страшно в том, что человек начинает просто заживо гнить.
Ирина Теплинская узак еллар Калининград каласында яши. Моннан 2 ай чамасы элек чаллыга күчеп килә. Хазер, она там лапкетек.
Я начинала употреблять 30 лет назад еще, тогда был мак, потом героин. И дезаморфин я уже не употребляла, как раз таки он меня очень отпугивает, потому что я вижу последствия.
Мен наркотикларны моннан 30 ел чамасы элек куллана башладым. Башта мак кулландым, аннан героинга күчтем. Дезаморфин кулланмадым, аның нәтиҗәсе куркытты. 30 ел ішінде шиста наркотиклардан алған ауруларымны крокодил наркотигі нәтижелері білен шағыштырып болмай. Дезаморфин қолланған танышларым тірілей шіріді. Араларында бір хатынның асқы қазнасын кесіп алдылар. Мен өзім бұ наркотикларыны қабыл етмедім. Алар бик зиянлы. Наркотиклар болды, һәм болыр. Аннан бір қаяда кетіп болмай. Бірсін тыялар икән, тағын да қорқынышы барлыққа килә. Кішілік тарихында крокодил ең қорқынышыдыр, мұғайын.
Они вообще по последствиям употребления, ну, наверное, самые страшные из того, что вообще было в истории наркотиков.
Иринаға шундай сұрауны да бердім. Наркотик куллануны крокодилдан башлаучылар хақында аның мәғлүмәтләре бармы? Иринаның жауабы мындай болды. Минем тәҗрибәмдә андый хәл булғаны юк. Мен яш буын белән аз аралашам. Ә менә күпләрнең тоз дип аталған наркотиклардан башлауын беләм. Күпләр аны зарарсыз дискотека өчен генә дип кабул итә. Янәсе кулландың да төне буе бийсең, хәрәкәттә буласың. Бу ялгыш фикер, диде Ирина. Светлана исемле әңгәмәдәшебез наркотик куллануны дезаморфин крокодилдан башлаучы яшьләр дә бар дип раслый.
Есть такие наркоманы в нашем городе, как бы это было определенное время, это хаты, это притоны, то есть там начинают люди употребление именно дезаморфина. Например,
айрым үйләр, притоннарда дезаморфиннан башлаучылар бар. Бу хәл айрыша яш, секс хезмәткәрләре арасында күзәтелә. Алар хәтта опиум һәм башка наркотиклар хакында белмиләр. Мәк героин кебек наркотиклар кулланучылар 10 еллар шамасы үле беткән динозаврлар кебек кенә калды. Хәзер притоннарда системалы рәвештә наркотик кайнаталар. Әлеге химик матданың исе ярак тарала. Теге яки бу фатирда крокодил кайнатканны аңларга була. Тольятти, Пермь шәһәрләрендә аны кулланучы яшьләр аяксыз, кулсыз калалар. Ләкин кулланалар. Кодеин баш миенә кереп утырган, аннан арына алмыйлар. Барлык нәрсәне корбан итәргә әзерләр. Курбан күбрәк булган саен, авырту да, куллану да артагына бара, диде Светлана.
Мы их называем наркотиков. И вот они готовы пожертвовать абсолютно всем, лишь бы. И чем дальше, чем больше они гниют, чем больше боли, тем больше они начинают употреблять.
Әңгәмәдәшләребезнең берсе 30 ел наркотик кулланган Ирина Теплинская бу аурудан котылуда дәвалау диспансерының өлеше зур, диде. Шалладагы наркодиспансерны Русиядә иң яхшылардан дип саный. Ирина наркоманнар белән эшләүче халыкара оешмада да эшли икән. Дизамарфин куллану Шаллада спид белән авыручыларның саны артуга да китергән. Спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов безгә шул хакта бәян итте.
Шыннан да менә без соңгы 2 елда шушы үзебезнең наркотиклар кулланучылар арасында шушы тузлар һәм дизаморфин кулланучылар саны елдан-ел арта. Безнең расчетный сандарга караганда бүген шәһәрдә 3000-дән артык кеше шушы дизаморфинда утыралар, кадин содержащийларда. И шуңа күрә бу инде результат безнең федеральный службаларның Шулыкта наркоконтрольнең һәм правоохранительный органнарның яхшы эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шәһәрдә бүгенге көндә героинны табу бик авыр, аннан соң ул героин кыйммәтрәк, ә менә ул тузларны һәм шушы кодеин содержащий препаратларны табу әле ул бик җиңел. Ул героинга караганда эш тузрак. Шуңа күрә дә күбесе менә бу наркоманнарның күбесе бүген 3000-дән артык кеше безнең расчет буенча шушы кодеин содержащий дизаморфинга утырдылар. Шу моның инде без результатын беләбез. Чөнки эшсез булгач, алар инде бер ёмкыста эшлиләр, шушы дәниләрне кодеин содержащийларны аны варит итәләр бер ёмкыста, шул бер ёмкыстан колодцы итәләр, әгәр дә шушы группага берсе ВИЧ инфекцияле эләксә, чөнки шприцлары бутала, алар арасында бөтенесе ВИЧ инфекцияле булып китәләр. Бу этапны үтте безнең Тольятти. Тольяттидә бүгенге көндә 23 мең ВИЧ инфекцияле кешеләр яшәй, шуларның 18 меңе шушы кодеин содержащий дизаморфин һәм шу наркотик кылар оша вишен фискале булып киткән кешеләр. Безнең шәһәрдә бүген без әйтәләбез, узган ел белән чагыштырганда исәпкә алынган вишен фискаллар саны 2 тапкыр артык. Бу инде сон, әгәр дә без шушыны туктата алмасак, бу сан безнең 10-15 меңгә киләсе шушы 5-6 ел эчендә 10-15 меңгә вишен инфекцияле кешеләр саны булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без бөтен әйтәсебез килә, шәһәребезнең хәле бик авыр хәлдә. Бүген дә кодеин содержащий шушы дизаморфиндә утырган кешеләр, аларның инде башлары юнләп эшләмәячәк. Алар шушыга утыралар икән, әгәр дә без аларны вакытында чыгара алмыйбыз икән, димәк, бу ВИЧ инфекцияле кешеләр саны елдан-ел артыр дип артырга мөмкин.
Менә сезгә билгеләмә, менә шушы инде крокодил дигән дизаморфинны кулланучылар арасында инде аянычлы нәтиҗәләр күренәме шалыда?
Алар арасында Бүгенге көндә хирургияләргә эләгеп, аларга инде аларның шешләрен кистергән вакытлар бик күп булды. Әгәр дә инде без аны вакытында туктата алмасак, бүгенге көндә менә йөзләгән кеше, Тольяттидә бүген йөзләгән шушы дизаморфинны кулланган кешеләр кайсы аяксыз, кайсы кулсыз, чөнки аларның аяклары, куллары шишеп, анда бөтен тромплар утырып, аларны ампутацияга бардылар. Әгәр дә без менә шушы быелгысы, шушы киләсе бер 6-7 ай эчендә шушыны туктата алмасак, безнең шәһәрдә дә шушы инвалидлар саны йөзләгән кешегә җитәргә мөмкин.
Менә безнең инде әңгәмәдәшебез Ирина әйткән иде, иншаллада да аяк кисү очраклары булган дип, бу дөресме?
Без әле аяк кисү очракларыбызгә әйтүче булмады, но шушы аяк кисәргә әзер булган ситуацияләрдә безнең хирурглар аларны шешләрен кисеп, аларны коткарып калдылар. Ну, әгәр дә инде без аны вакытында туктата алмасак, чыннан да менә бу ситуацияләр булырга мөмкин.
Менә Татарстан җитәкчелеге, Татарстан хөкүмәте шушы дизаморфин дигән инде крокодил дигән наркотикларга каршы көрәшне башлап җибәрде кебек инде. Менә аның нәтиҗәсе булырмы һәм инде ни рәвешле?
Без инде менә шушы 10-15 көн эчендә Минздравтан, Татарстан Минздравыннан приказлар алдык. Кодеин содержащий препаратларны хәзер аптекаларда регистрациясыз сатмыйлар. Бу бик яхшы әйбер. Ләкин кызганычка каршы шул Кировск ягында да, безнең Самара ягында да, әле күрше регионнарда барсында да бар. Без инде центральный телевидениедән күренгәнчә, буларда кодеин содержащий препаратларны сату 2 3 тапкыр артып кеткен. Демек биздин наркомандар тиз гына барып, көрше региондордон алып кайтып, притондор нишек болгон шулай калдылар. Биздин шаарда биздин унашуусу биздин клиенттердин айтуу боюнча, шаарыбызда көплөгөн эле притондор бар. Анда туздарындагы ашыктан ашык саталар һәм шушы кадин содержащий препараттардан иштенген дизаморфинне ашыктан ашык саталар. Аны табуу шаарда бүгүн проблема түгел. Аны таксистлер аша да табыла, алардын контролдук телефондору аша да табыла. Шаарда мында проблема жок. Кызганычка каршы.
Галимжан Зарипов фикерлеринен соң узак йыллар Калининградта яшаган Ирина Теплинская сүзләрен кабатлыйм. Калининградта дизаморфин кулланучылар бик аз, анда героин, чөнки шик буе, диде Ирина.
Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз Русиядә тарала барган дизаморфин наркотигы турында сөйләде. Белгечләр бала һәр вакыт мәшгуль булганда аның наркотик исерткеч эчемлекләр белән кызыксынырга вакыты калмый дип саный. Ижауда мисал өчен яшь лидерлар мәктәбе эшләп килә. Бу көннәрдә сәнгать мәктәбендә укучы балалар аларда кунакта булды. Әлеге чара турында җымга тапшыруында тыңларбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗитнең соңгы саны Русия урыслар өчен хәрәкәтендә татарларның да катнашуы турында яза. Автор үзе шаһит булган шундый бер очракны тасвирлый. Язмада шулай ук татар мәктәбен ачтыруга татарларның үзләренең каршы булулары турында да әйтелә. Гәзитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турында да язмалар урын алган. Әлеге язмалар белән тулырак әйтә президент Әхмәт Вәлиев таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санында журналист Эльвира Фатыйхова кич белән үзе шаһит булган бер очрак турында яза. Автор кичке 10:00-ларда шәһәр үзәгеннән кайта торган була. Тукталышка бер автобус килеп туктый. Анардан кулына сыра шәсе тоткан яшь кенә егет Алпан Телпән чыгып, "Чуркалар, Русия руслар өчен каян килдегез, шунда китегез. Бу безнең ил" дип кычкырды дип яза автор. Егет әлеге сүзләрен автобус йөртүчесенә карата әйткән була һәм автобус йөртүчесе әлеге егеткә җавап кайтарырга дип егет янына чыга. Әмма шушы вакыйга көтелмәгән борылыш алды дип яза автор. Автобус йөртүчесе мин килмешәк түгел, ә татар кешесе, Татарстан татарлар өчен дип җавап кайтара егеткә. Егет исә гафу ит, мин үзем дә татар. Сине чурка дип уйлап ялышканмын алайса дип гафу үтенәди автор. Аннары әлеге егет ул Русия руслар өчен шыгары артыннан Татарстан татарлар өчен дигән сүзләр кычкыра башлады дип күргәнен тасвирлый автор. Алга таба Эльвира Фатыйхова күптән түгел генә Балтач район үзәгендә татарларның татар мәктәбе ачтыруга каршы чыгулары турында яза. Мондый парадокс безнең республикада гына мөмкин, ди автор. Сүзен дәвам итеп, безнең республика акчасына Мәскәүдән килеп, татарга каршы фильм төшерергә йөрүләре дә шундый хикмәтләрнең берсе, дип яза Эльвира Фатыйхова. Рус егете белән татар кызының мәхәббәт бураннары турында булачак ул фильмның кем файдасына тәмамланачагы аңлашыла, ди автор. Язмасын дәвам итеп, Эльвира Фатыйхова циркта күргән очракны тасвирлап китә. Биредә ул татар әбиләренең үзара матур итеп татарча сөйләүләре, кечкенә оныкларына исә русча мөрәҗәгать итүләре турында яза. Эльвира Фатыйхова язмасында булачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. Сайлау алда агитацияләре вакытында Жириновскийның чыгышларын телевизордан еш күрергә туры килде, дип яза автор. Партия башлыгының Русия руслар өчен дип кычкыруы партиясының гайрәтне шигерде, ди Эльвира Фатыйхова. Автор башка партияләр турында да әйтеп китә. Коммунистлар партиясына тукталганда, үзәк комитет секретаре Сергей Абуховның русларны конституциягә дәүләт кыручы халык дип яздырырга теләвен, паспортларга милләтне теркәргә дигән тәкъдим белән чыгуларын искә төшерә автор. ЛДПР белән коммунистлар партиясының аермасы калмады, дип яза автор. Кемне генә сайласаң да, милләтнең киләчәге юк, идеология бер үк, ди Эльвира Фатыйхова. Безнең гәҗитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турындагы мәкаләләр дә урын алган. Шуларның берсендә автор Динар Вәлиев остеохондрома авыруы нәтиҗәсендә аяклары йөрүдән туктаган журналист егет Айнур Галимов турында яза. Егетнең аяклары университетта 5-нче курста укыганда 2009 елда йөрүдән туктый. Айнур операцияләрдә уза, әмма алар нәтиҗәсез була. Мәскәү хастаханәләренең дә файдасы булмагач, дәваны Айнур чит илләрдә эзли башлый, дип яза автор. Егеткә Израильнең Тель-Авив шәһәреннән операция ясау ризалыгы турында хәбәр килә, әмма бөтенде олау эшләрен башкарып чыгар өчен 9,032,860 сум акча кирәк дип яза автор. Бүгенге көндә шул санның нибары 12% гына җыелганды Динар Вәлиев. Биредә ул егетнең Шәһри-Казан газетасында эшләвен, төрле сәхифәләр алып баруын да искә төшереп китә һәм язмасын тәмамлап, егеткә ярдәм кирәклеге турында әйтә.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Резидә Әхмәтвәлиева ясады. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Аландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз. Oh,